Taky vás všechny srdečně zdravím a zvláštní, když Honza říkal, že jsem hlavní instalatér, tak jsem asi vybavil jako někdo, kdo dělá ty trubky, ne? Je to tak? Mým dětem se vybavil někdo, kdo instaluje počítače. Nebo kdo instaluje pomocí nějakých kódů nějaké programy, který prý někde kreknou, tak jsem se musel podívat, co to znamená. Tak vidím, jak se ta generace, je hezké, že jsme církví mnoha generací. Jedním se vybavují instalatéři a druhým se vybavují takový ty schrbení pánové za těma počítačema. Ale nám, křesťanům, se samozřejmě má vybavit, že to je nejenom instalace ve smyslu nějakých disket nebo tedy instalatérů, ale že to je vlastně uvedení do služby. Já si velmi vážím, že tady, jednak, že jsem tady s vámi, těšil jsem se, že vás takhle uvidím, své přátelé z východních Čech, a zároveň taky si hodně vážím, že je to zrovna Jakub, s kterým jsme měli nekonečné rozhovory na téma kam z Mladé Boleslavy, telefonické i osobní. Tak, víte, tak jsem taky rád i za jeho manželku, že tady je s ním. Já ještě chci využít, ale než přešlu ten text, tak to využiju, že chci zopakovat, co je teďka taková moje, až jako bych řekl, utkvělá představa, vize, sen, touha. A kdekoliv přijíždím, tak to opakuju v církvích a ve sborech, a vy jste tady kazatelé, tak to chci říct, že to bych chtěla by teďka ty 4 roky, nebo teďka už jenom 3 roky, kdy ještě teda bude tady ta rada, tak aby se podařilo nějak infikovat naší církev těmi 3, o co jsme si dali jako naší vizi společnou. A to je, že chceme být církví, která je odvážná. To znamená, že chceme být sborama, kde se nebojíme riskovat, kde se nebojíme zkoušet nové věci. S tím, že když se něco nepovede, tak to není žádná tragédie, pokud se nejedná o nějaký zásadní hřích. A tak to zkusíme jinak. Odvaha. Ne protože jsme borci, ale protože máme Ježíše Krista. Že jsme církev otevřenou. Otevřenou novým lidem. Církev, kam nechodí hříšníci, je hříšná církev. A kde přichází noví lidé, protože cítí otevřenost. A zároveň jsme otevření, ale nekompromitujeme evangelium. A pak té třetí věc, jsme církvi oddanou. Církev, která je oddaná Ježíši Kristu. A možná tady to vám zní jako nejméně, proč tohle to říkat. Ale jak už vlastně jak končí ta doba postmoderní, vzpomínám si, jak jsem tady před mnoha lety, tady na téhle kazatelně něco mělo postmodernismu a dneska už mluvíme o době postpravdivé. Jak se posouváme někam do nové doby, které vlastně úplně přesně nerozumíme, tak víc a víc budeme potřebovat si říkat, že jsme církví oddanou Ježíše Kristu. Že jsme církví vyznavačskou, která vyznává Krista. Takže odvaha, otevřenost, oddanost, to se dobře pamatuje 3 o. A kdyby se to jako nepamatoval ještě třeba za 2 roky, tak zase pozor na svý instalaci a ordinaci, ale to je důležitý se pamatovat. Tak to mě leží na srdci. Já když přemýšlím a modlím se a hledám nějaký směr, tak tady na tyhle ty 3 vlastnosti se orientuju a to nějak se pokouším přenášet na vás. No nevypadá to z toho moc nadšeně, ale chápu, že je po obědě. Já jsem z toho nadšený. Je to vždycky hrozně jako nabíjí tahleta. Tak a teďka mám tedy přečtu jeden text, který zdánlivě nesouvisí s instalací, ale prosím vás, vydržte to. Pokuste se ještě třeba 10 minut vydržet, sedět a hnedka neodejít, když to uslyšíte. No. Jednak mě tím posílíte ego, ale to není důležité. To důležitější je, že ta pointa přijde potom v té druhé části. No. Tak nejdříve přečtu ten text, ale já ho schválně udělám takovou zkoušku. No. Jaká je nejhloupější otázka, kterou kdy Ježíš v Bibli položil? Jaká je nejhloupější otázka, jakou kdy Ježíš v Bibli, no samozřejmě v Bibli, kde jinde, no, položil? Výborně, děkuju. Ano, na to bych chtěl dneska kázat. Chceš být zdrav. No tak, kdyby se vám to nezdálo hloupé, tak až přijdete někdy doktorovi a on se vás takhle zeptá, tak možná pochopíte, že nejsem, abych si s tobou povídal, ne, ale že chci být zdravý. Tak, pojďme se na to podívat. Já vyberu, ono je to napsáno ve vícero evangelích, já jsem vybral ten v Lukášovi. No, od 18. kapitoly. A tam je, tedy tam čteme. Když se Ježíš blížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem přichází zástup, prochází zástup lidí, ptal se, co se děje. A řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal Ježíši synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však více křičel, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal, co chceš, abych pro tebe učinil. A to je podobná otázka. On odpověděl, pane, ať vidím. Ježíš mu řekl, prohlédni, tvá víra tě uzdravila. Hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid to viděl a vzdal Bohu chválu. Tak já to nejdříve trošku se vás pokusím dostat do děje, protože já mám pocit, když tu Bibli, že vlastně je to úplně to samé, jenom se musí přehodit kulisy. A jde o to, dostat se teďka jakoby z Jericha do Nového Města nad Metu. V té chvíli nám to začne dávat smysl. Od té doby to dává smysl tak jenom na půl, anebo to čteme, člověk to přečte ten text a je to pointa jasná, už to víme všichni dopředu. No, že čím budeme mít silnější víru, tak jim to všechno lépe dopadne. Ale k tomu tady nemusím jezdit až z Prahy. Takže pojďme si to teda na to podívat ještě trošku ty kulisy nějak se na ně podívat. Tak, Ježíš se blíží k Jerichu a jeho hvězda strmě stoupá. Lidi slyšeli, že je to nějaký neobvyklý člověk a teďka celá vesnice se chystá, že ho chce vidět. Tak, já nevím, představte si, že dneska byste se dozvěděli, že do Nového Města přijede Trump, Donald Trump třeba. Že tady bude projíždět tu uličkou nahoru do Nového Města. Jo. No tak ty mladší by zapli Facebook, ty nejstarší by se možná zapli televizi, no a ten zbytek se by se tam možná šel podívat. A takhle to bylo v té době. No tak samozřejmě přichází nějaká superstar, no tak ji chceme vidět. To bychom dneska jednali úplně stejně. A ten zástupu je nějaký slepec a ten slepec teda chce, tam je napsáno, že slyší, tak nemůže vidět, tak slyší. No a dozví se tedy, že přichází nějaký Ježíš z Nazareta. A to je zajímavé, že ten zástup říká, to už nás musí praštit do hlavy. Přichází Ježíš z Nazareta. Co to znamená? Neznamená nic. Nějaký zajímavý Ježíš byl normální jméno, je z Nazareta. Tak to je, jak kdyby přijel někdo ze Sedlaněva. Z Dobrušky, možná z Prahy. Jo, prostě je to... Tak Nazareta, no. Dobrý. Asi zepřevěl nějaký možná kouzelnický kousek. Ale všimněte si, a takhle ho vidějí ty, co vidí. A pak je tam ten, co nevidí, ale on najednou, jakýmsi vnitřním zrakem, pozná něco, co nevidí ti, kteří vidí. A říká najednou, když na něj volá synu Davidu. On ho vidí jinak. On vlastně už v tom pokřiku, nebo v tom výkřiku, v něm rozeznává Mesiáše, syna Davidova. Někoho, kdo je z Davidova rodu, kdo není jenom odněkaď z Nazareta, na zajímavá osobnost, ale někdo, kdo je jiný, kdo má moc, kdo je zaslíbený. O kom asi mu to někdo přečet, když byl ještě malý, nebo možná jestli předtím někdo byl od narození slepý, tak to slyšel, když se mluvilo o jakémsi Mesiáši. To znamená, ten, kdo nevidí, tak vidí. A ti, kdo vidí, tak nevidí. Tak já myslím, že už v tomhle je určitá parodie, nebo taková možná i provokace na ty, kteří si myslí, že vidí. No a tak on tuší tedy, nebo ví, no, vidí tím vnitřním zrakem, že přichází někdo, kdo má moc. No a tak co dělá? On začne křičet. A chce se dostat k Ježíšovi. Ten zástup ho napomíná. Říká mu, a teďka to je důležité, říká, ať mlčí. Jenže Marek ve stejném příběhu nazývá tady toho slepece Bartimea. A Bartimeus v řečtině údajně znamená syn špíny. No. A navíc to řecké slovo, které je tam použito proto, aby mlčel, neznamená úplně jenom tak, buď ticha. To je mnohem silnější výraz, který by se dal taky přeložit. Čeština má řadu velmi expresivních výrazů, jako zavři pusu nebo zavřiš něco horšího. klapačku, anebo máme ještě jeden takový výraz, aby si držela, protože instalace, tak nebudu říkat co. Američani tomu říkají shut up. To znamená, ten zástup prostě nechce, aby jim tam kazil, protože tam, aby tam kazil nějakou reputaci a on se nenechá zastavit. A teďka jde za Ježíše. No a oni mu říkají, ty špíno, drž a pár teček. No, prostě vás, nemazlej se s ním. A najednou prostě Ježíš tam skutečně podkládá na první čtení jednu skutečně jako z nejhloupějších otázek, jakou mohl položit. No, co asi může chtít slepý člověk, který jde za Ježíše? No, asi, já nevím, aby ho nasytil, ne? Nebo, já nevím, co, no tak asi, aby viděl, ne? Tak když přijdete k doktorovi a bolí vás kolena a doktor se vás zeptá, co chceš, abych pro tebe učinil, tak asi uzdravně. No a teďka ta otázka je, proč? Proč ho Ježíš takhle trápí? Když se podíváme na ten příběh podrobněji, tak dojde, tak je tam zajímavá věc. V těch tradičních společnostech středního východu byli žebráci považováni za součástí společnosti nebo komunity. A očekávalo se, že je každý nějak obdaruje. A nejen to, vlastně to, když jste někoho obdarovávali, tak to byla známka zbožnosti. To znamená, bylo to podobné zase. Vyměníme koře, vyměníme jenom kulisy. Jo? Switch, uděláme jenom switch a představte si, že podnikáte a chcete ukázat, že vaše firma má taky trošku lidské srdce. No tak co uděláte? Když si dáte svůj nějakou reklamu někde, tak někde dole dáte, tato firma podporuje člověka v tísni. Jo? Nebo tady ta firma podporuje nějakou bohulibou činnost. Chápete? To někdy to tam prostě dáte, že taky někoho podporujete, že nejste jenom na ty prachy. No a protože v té době ještě nebyl internet a nebyly ještě billboardy, tak to dělali jinak. A ten člověk, když ten žebrák vlastně dával určitou možnost projevit to, co projeví ta firma na tom billboardu, že vlastně ten člověk, který ho obdaroval, tak vlastně říkal, já mám dobré srdce. A ještě to bylo tak, že on, když jste mu dali prachy, teda peníze, tomu žebrákovi, tak on neřekl jako nebo neřekl vám, dej mi peníze, ale říkal, dej Bohu. To znamená, v té náboženské společnosti obdarovat žebráka znamenalo vlastně, že jste jakoby obdarovali Boha. Nebo že jste obdarovali Boží stvoření spíš. A že jste hlavně naplnili jednu ze svých povinností vůči Bohu. Takže ono nedat tomu žebrákovi, ono to nebylo tak jednoduché. No, všichni vás pozorujou, je tam ten žebrák, který na vás křičí, dej Bohu. To nešlo tak jenom říct, a nedám. Jste v podstatě museli dát. Když žebrák dostal peníze, tak udělal to, že se někde postavil a hlasitě přivolával požehnání na vás, pokud jste mu něco dali. Ale, je tady jedno ale, tady to mohl udělat jenom ten, kdo byl viditelně fyzicky handicapován, aby se to nezneužívalo. To znamená, byli to lidé, kteří neměli ruku, nohu, anebo kteří třeba neviděli, protože to každý viděl, že jako nesimulují. No, co to teda znamená? Na jednu stranu samozřejmě slepota toho žebráka jako omezovala, tak jako omezuje každé fyzické, každý handicap. Na druhou stranu mu ale dávala určitou jistotu. Sociální jistotu. No, protože byl slepý, tak zřejmě od malička, zřejmě neměl, já nevím, nějaké vzdělání, nikdy nemohl pracovat. To znamená, když bude uzdraven, když se dostane zpátky do života, tak to pro něj bude velmi těžké. To znamená, a teďka mě prosím vás správně pochopte, jo, že v určitém smyslu, pro něj bylo snazší zůstat slepý, protože jako bude-li uzdraven, tak poletí zpátky do života a tam už mu nikdo nic nedá. Bude muset začít úplně od nuly. A proto mu Ježíš říká, a ta otázka tam není tak hloupá, to je na první pohled, jako skutečně to chceš. Jako skutečně chceš být zdravý. Jo? Skutečně chceš přijmout ty nové výzvy, které s tím budou, které s tím jako souvisí. No a protože tedy slepec řekne chci, tak on ho uzdraví. pak ještě znova ho osloví a říká mu pane, ještě silněji ho osloví a řekne mu pane. A ať vidí. Co si tady z toho příběhu vzít? Jak to souvisí s nástupem nového kazatele? Jak to souvisí s instalací? Jak to souvisí s naším životem víry? Čtyři věci vám chci povědět k tomu. Ta první. Ježíš se sklání k těm, kteří jsou různě utlačení, znevýhodnění, k lidem, kteří nejsou vidět, kteří, my bychom řekli, na okraji společnosti, anebo na které svět křičí ty špíno. Buď ticha. Prostě tam, kde my jsme ztratili naději, tak tam ji nestrácí Kristus. Ono se to strašně snadno tohleto jakoby řekne, ale ono je to složitější. Já jsem teďka přes léto jezdil hodně na různé kempy a tam jsem viděl třeba na různé dětské kempy. A teďka, když jsem tam viděl takové hlavně ty zlobivé děti, jo, tak člověk prostě, já nebych nemohl pracovat s teenagery a s mladšími, protože ty by jezdili domů jeden za druhým. Jo. Ještě měli obtisky mých dlaní na obličeji. Takže proto se věnuju spíš těm starším. A teďka vlastně jsem si říkal, tady ty děti, to je s tím, ty nedávám žádnou šanci. Někdy pracuji s některými lidmi, který mám pocit, jako, že to v podstatě jsem nad nima zlomil hůl. Já vím, že takhle si to nikdy neřeknu, ale kde si ve mně tady to myšlení je? Možná už je vidím, jako že jsou slepí, jsou duchovně slepí, tak si člověk řekne, ty už slepí zůstanou, těm už není pomoc. Myslím si, že naše církev je v určitém nebezpečí, že se stáváme čím dál tím víc církví těch středních nebo vyšších středních vrstev. Protože jsme možná zlomili někdy hůl. Ale nejenom nad lidmi, kteří jsou sociálně znevýhodněni, ale to můžou být naši příbuzní, to můžou být lidé, za které se třeba dlouho modlíme. Nemáme pocit, to už prostě nemá smysl. A tak možná i vy jste ve vašem sboru nad něčím zlomili hůl. A nebo nad někým zlomili hůl. A máte pocit, že už to nemá cenu řešit. Tady tomu člověku není pomoci. Může být. Jo. Ale zároveň tady ten text nám dává naději, že Ježíš takhle lidi nevidí. A někdy to může být i, promiňte mi to slovo slušné, psycho, prokazatele. Jo? Když prostě, že to nejsou jenom ty lidé sociálně znevýhodněni, anebo lidé, kteří jsou nějak morálně mimo, ale ono to nikdy problémy s námi církevníky. Jo? Člověk, ať kážeš, jak kážeš, to nic nemění. Člověk pak už si říká, to nemá smysl. Tak nad těma lidma zlomí hůl. Tak bych ti taky přál, abys tady nezlomil hůl nad. Ale já věřím, že tady v Novém Městě to nehrozí. Ale třeba v Praze, kdyby si pak šel na další sbor, tam to hrozí. Třeba na tom sboru na 13. Rozumíte mi, jo? Že to je jeden z velkých zápasů nakonec. Jaký kazatel? Už si říkám, to nemá cenu. Prostě. Jsem dříve pracoval jako elektrikář, tak jsem měl někdy pocit, že aspoň prostě, když něco udělám, tak aspoň se rozsvítí ta žárovka. Lidi v tom sboru se nedá rozsvítit. Ale půjdu do dalšího bodu. Není to tak vždycky. Druhá věc. Ta druhá věc je, jestli skutečně chceme změnu. Víte, někdy se tak říká, no přichází nový kazatel, může přijít nová změna. Přijde nějaká změna. To je to, co se Ježíš vlastně ptá. Skutečně to chceš? Ale teďka myslím skutečně změnu, ne jako kosmetickou změnu, že místo 3 písniček bude mít 4 písničky. Že bohoslužby zkrátíme z 35 hodiny na 55 minut. Tak proč ne? Ale rozumíte, jo? Skutečně změnu. Tak někdy člověk si řekne jo, ale pak si řekne, ale vlastně ne. Teď mě je takhle v tom dobře. Nakonec člověk zjistí, že nám je dobře třeba v nějakém hříchu, jo? Nebo v určitých zajetých kolejích, ve sboru, kde se to takhle 100 let dělá stejně, ustálených názorech, ustálených představách. A my víme, že to není nic moc. Přece jenom, že by to chtělo. Ale víte, co si najednou uvědomíme? Že změna, co? Bolí. Že s každou změnou přichází určitá výzva překročit nějakou komfortní zónu. Tak člověk přemýšlí a sbor přemýšlí a v tom jsme jako Češi mistři, že najdeme 50 důvodů, proč to nejde. A všechny, víte, co je nejhorší, že všechny ty důvody jsou jako docela dobré. No. Že dávají smysl. A já nemluvím o nějaké změně pro změnu. Ale prostě každý organismus, a církev je organismem, víc než organizací, tak prostě organismus se mění. To je naopak známka nějakého života. A tak nakonec člověk zjistí, že i na nějaký ten hříšek se dá zvyknout, sbor se dá zakonzervovat. A jak říkával náš bývalý předseda Daniel Pfeiffer, máme tu prima duchovní klima. A tak trošku to zasmrádne, ale kde ale zase tam taky výhoda, jo. Kde smrádek, tam je teplíčko. A na teplíčko se taky nakonec člověk zvykne. Tak Ježíš říká, já mám moc vás změnit. Ale to sebou nese určitou zodpovědnost, určitou ochotu překročit komfortní zóny. A to nám není přirozené, to nedělá nikdo rád. Ale jinak to nejde. A tak já neříkám, že teďka příchodem nového kazatele prostě všechno bylo jinak a teď od dneška se píše v Novém městě rok nula. Sám popeňte na minulost. Absolutně ne. A Jakub nepřišel dělat revoluci, ale postupnou evoluci. Ale změna patří k životu i sboru. A tak se ptám, chcete jí? A tu odpověď nezná. Třetí věc. Slepec projevuje víru v Ježíšovu moc a jde za Ježíšem přes překážky, které mu lidé kladou. No a oni jsou fakt na něj hrubí. Oni ho prostě tlačí a říkají prostě, že tady nechcem. A říkají mu to velmi drsně. A tady si myslím, že jedno velké nepochopení, když se mluví o víře. Ten slepec projevuje víru, ale ne tím, že někde sedí a fakt věří, jak se říká, to fakt, to je důležitý tam ještě říct, co fakt věří, že Ježíš má moc někoho jako uzdravit. Jakoby má. No to nepotřebuje velkou víru, hlavně se to týká někoho jiného. Ale ta pointa je jiná. Mít víru znamená ve víře vykročit. A ne tomu fakt věřit. No, nechci vycucat nějaký pocit někde, prostě, že tomu jako věří. Ta ve víře to teda. Ale já to musím udělat ve víře. Když tomu jenom věřím, tak to není víra. To je nějaký mentální výkon. Proto vlastně Bible vlastně ani nerozlišuje mezi vírou a důvěrou. Ono to je ztraceno vlastně v překladu. Věřit znamená důvěřovat, důvěřovat znamená věřit. Jedno bez druhého nedává smysl. Ten slepý se nenechá zahnat do kouta. Nenechá se umlčet. Nedá na svoje okolí. Protože na rozdíl od zástupu skutečně věří v Ježíše syna Davidova, nebo v Ježíše jako pána, nejenom v Ježíše z Nazareta. Ale udělá krok. A najednou potom ten, kdo teda nevidí, tak věří. Ale protože důvěřuje. A tak se vás ptám, co je pro váš sbor ta oblast? Nejenom, že věříte, že by to Ježíš mohl změnit. To je laciný strašně. Ale kde chcete udělat ve víře krok, aby Ježíš začal jednat? Pro mě to znamenalo třeba se někomu omluvit. A teďka já jsem si říkal, no ať přijde, já to přijmu, tu omluvu. Ale jako vnímal jsem, že to musím udělat, ale já. A jsem říkal, ne, když přijde, já to přijmu. Pak zase to přicházelo. Jo. A já jsem si říkal, co když to odmítne? A nebo co když mi řekne, tak vidíš. Jde, to, což to bude jeho reakce, to se propadnu hambou. A pak jsem si říkal, no tak já budu věřit, že by se to mohlo stát. No samozřejmě se nic nestalo, když jsem tomu věřil. Víte, kdy se něco stalo? Když teda ve víře, skutečně s bázní a třesením, jsem teda ten krok udělal. Akorát to neskončilo happy endem. Umluva přijata nebyla, ale to už je druhá věc. Ale tak si představuju nějak. Tak se ptám vás, co jsou ty konkrétní kroky, které chcete udělat. Pak se věci začnou měnit. Poslední věc. Tady by to mohlo skončit. Jo, tak prostě on tam přišel za Ježíšem, Ježíš ho uzdravil a on viděl. Nebo tam ještě taky se to dá přeložit, jakože byl spasen. No prostě Bůh se smiluje, Bůh vyslyší modlitby a je to paráda. Víte, jak to ale končí většinou? Já vám řeknu, jak to většinou končí. Dám tam dovětek, jo, to už je moje evangelium. A slepému otrnulo a do příštího problému s Bohem si na Boha ani nespomněl. Znáte to? Na člověku otrne, jak u doktora, paní doktorko, teďka budu fakt už držet dietu. Tak se vám uleví a za měsíc už nevíte, co jste slibovali. Ale to je někdy s Pánem Bohem, jo? Že člověk se modlí a prosí a Pán Bůh někdy vyslyší. A nám otrne. No. Modlitevní život je pryč. Ty vroucí modlitby jsou zase takový ty rutinní modlitby a člověk zapomíná. A tak to je. A to, co je tady fascinující, je, že ten konec je jiný. Že on vzdává Bohu díky. Je mu vděčný. Jo. A samozřejmě můžeme říct, no co mu zbývalo? No co mu zbývalo? No zapomenou. No, tak se mi ulevilo, paráda. Zase vidím a jdu dál. No zase. Ne, vidím a jdu dál. To znamená vděčnost. Není něco, co nám je, co je obvyklé. A někdo hovoří dokonce o disciplíně vděčnosti. A tak, i když stojíte vlastně na určitém prahu zase něčeho nového, tak to může být i takový moment, kdy člověk se může pohlédnout zpátky a být vděčný. Vím, že jste prožili těžké chvíle, ale člověk může být vděčný i za těžké chvíle a může být vděčný i za chvíle, které byly určitě hezké, za to, co tady je, co je za vám. Takže vždycky něco nového je zároveň výzva pohlédnout se zpět. Vděčný křesťan je špatný křesťan. A tak ten poslední bod je výzvou vděčnosti právě při této chvíli, kdy budeme instalovat Jakuba. Vždycky s nadějí té pohled do budoucnosti se pojí vděčnost. A to je pohled do toho, co bylo. A tak bych na závěr vám chtěl přát, abyste měli odvahu, víru, já nevím, co je k tomu potřeba, prostě nelámat hůl nad oblastmi života, nad lidmi, nevím, nad věcmi, nad kterými prostě přirozeně už jste hůl zlomili. Druhá věc, abyste měli odvahu ke konkrétním změnám. Jste se nebáli překročit v něčem komfortní zóny. Proto vlastně to může být pomocí právě to střídání kazatelů. Zároveň, aby vaše víra, naše víra, nebyla jenom víra jakýsi mentální výkon, že to teda Bůh skutečně může udělat. No asi může, když je všemohoucí. Ale aby to byla víra spojená úplně s konkrétním vykročením. Které jsou i v tom vašem kontextu novoměstského sboru velmi asi specifické. A zároveň, abyste byl sborem, který se dokáže čas od času ohlédnout a být vděčný. Když vám v tom Bůh mocně žehná a můžete i v tomhletom prožívat s Jakubem jednotu požehnání. Amen.